Na stanici Československo vysílá Občanské fórum. Příjemný poslech vám přeji průvodci dnešním pořadem Petr Hartmann
a Jiří Urych. Co dnes uslyšíte? Jarní aktuality z Prahy, dvě besedy o volbách, příspěvky ze školství.
Bylo 21. března 1990, 4 měsíce po listopadovém převratu, kdy se v centru Prahy mezi federálním parlamentem a Národním muzeem odehrála dnes už zapomenutá událost.
Chodci, kteří šli dnes odpoledne po 16. hodině z Václavského náměstí kolem Národního muzea směrem na Vinohradskou ulici, byli svědky neobyčejné události. Předseda federálního shromáždění Alexander Dubček zde přihazoval lopatou hlínu na čerstvě zasazenou a z Blaníka přivezenou českou lípu, symbol naší vlasti. Jan Urban, předseda koordinačního centra Občanského fóra, lípu zaléval a další osobnosti, jako například místopředseda české vlády Petr Mišoň a náměstek primátora hlavního města Prahy pan Srb, odhalili pamětní desku. Ještě předtím jsme ale z krátkých vystoupení Alexandra Dubčeka a Jana Urbana vybrali.
Při zrodu vtedajší federácie. Ale federácia nemohla preklítať v tu dobu. Vy velmi dobře víte, proč. Preto, lebo prišli ťažké, čierne dni a že i nakrátko, keď vyšlo slniečko, predsi na dlhotu prišla tma. A preto pracujeme v ďalšom období tak, aby v našich domovoch, na našich uliciach, medzi mladými ľuďmi a vôbec medzi nami, medzi našimi národmi bolo skutočne svetlo, bola jar, úsmev, radosť zo spolužitia v našom spoločnom štáte, v našom milovanom Československu. Nech táto lípa nám pripomína túto našu spolupatričnosť.
Listopad 2012, Bratislava. V ulici Partizánské číslo 2 vyjíždím do posledního patra a hned za dveřmi výtahu se přivítáme se Štefanem Hříbem, šéfredaktorem časopisu Týždeň. V jeho kanceláři pak listují posledními vydáními, dominují americké volby. Štefan Hříb se mezi novináři pohybuje už od revoluce.
Keď padl režim, keď přišla sloboda, tak prvé, co mě napadlo, bylo, či sa dá nejak prispieť k tomu, čo sa tu práve deje. Špeciálne na Slovensku to bol taký ostrý spor medzi silami, by som povedal, minulosti a silami slobody. Bolo to ešte dramatickejšie ako v Česku. Slovensko je v tomto konzervatívnejšia krajina. Aj komunisti tu boli konzervatívnejší a naozaj tu hrozilo, že sa to nepodarí. A to bol vlastne ten hlavný motív, že keď mi teda Ivan Hofman povedal, že by také niečo bolo možné, dokonca v slávnych Lidových novinách, ja ako také ucho, tak já jsem neváhal ani sekundu a hned jsem souhlasil.
Když mluvíme o Lidových novinách, měl jste pocit, že to je deník v dobrém slova smyslu federální?
No my jsme tam byli zo Slovenska iba dvaja s Ivanom Hofmanom. Na Slovensku bylo také povedomie, že Lidové noviny to jsou tí čechoslovakisti, ale v tom zmysle, že teda Češi s príveskom Slovenska, že nerozumejí Slovensku. Jiří Hanák tam mal komentáre, které tu byly velmi nenávidené. Pán Vaculík tam občas napísal nejaký fejton, ktorý tu ľudí robili červené oči. Ale môj pocit bol úplne opačný. Ja som sa s tými ľuďmi stretával, mal som ich rád. Mnohí z nich boli moje vzory, čo sa týka písania, spôsobu písania. A nemyslím, že to boli ľudia, ktorí by nerozumeli alebo chceli zle Slovensku. Myslím, že to boli ľudia, ktorí verili, že Československo je správny projekt. Nemyslím Československo ako jeden československý národ, ale Československo ako federácia dvoch republik. Samozrejme, že Slováci mali väčší dôraz na tie republiky a Česi mali väčší dôraz na tú federáciu, ale nemyslím, že Lidové noviny alebo podobné české médiá boli nejaké protislovenské. To by som tam napokon nerobil.
V malém domě na bratislavském předměstí Trnávka jsem večer navštívil Martina Šimečku. Šimečka má se Štefanem Hříbem do jisté míry podobný osud. Vedl před ním týdeník Domino Forum a v letech 2006 až 2009 také český týdeník Respekt. S Martinem Šimečkou jsme mluvili česky, ale pokud budete dobře poslouchat, slovenská intonace je příznačná.
Já jsem takový zvláštní případ. No, protože ta vaše čeština je naprosto bezchybná a nepřičítám to jenom tomu, že jste
no, já si myslím, že jsem opravdu jakoby asi, já vlastně neznám nikoho, kdo je tak bilingválně, jako já. Ty ve smyslu teda psaného slova, protože já píšu v obou jazycích. A je to mohrem zvláštní, protože ty jazyky jsou, to člověk bude mít vlastně až tím, když je používá takhle. Literárně jsou prostě úplně odlišné.
Já teda začnu úplně odinut, než jsem chtěl. Takhle, když já najednou slyším slovenštinu třeba od člověka, od kterého jsem zvyklý slychat češtinu, tak najednou on se úplně promění a je z něj jiný člověk.
Já už jsem si na to zvykl, protože to vlastně s tím žijí jakoby celý život. Takže, ale je pravda, že jsem si uvědomil ten rozdíl v těch jazycích. Vlastně až když jsem začal psát, a tam opravdu zjistíte, že ty jazyky jsou velice odlišné i jakoby v tom, co s vámi dělají jakoby uvnitř. Já jsem o tom napsal několik textů, takže to, jenom to shrnu. Jakoby, řekl bych, že čeština je v tomhle mnohem víc dominantní. V tom, jak ji člověk používá. Což je ale zrádné. To víme všichni. Čeština má třeba i tu obecnou češtinu, co slovenčina třeba nemá. Je mnohem ohebnější v jistém smyslu. Má bohatší výbavu. To se nedá nic dělat. Prostě to je fakt. Na druhé straně to je trochu zrádnost toho jazyka, protože on je hrozně silný a dominantní. A často se stává, že lidé používají ten jazyk tak nazdař Bůh a mají pocit, že mluví moudře a často mluví hrozný blbosti. A v tom psaní je to někdy podobné. Jako on vás, ten jazyk vás vede. A je to nebezpečné prostě, protože potom třeba napíšete nebo řeknete blbosti, které v tom jazyce znějí dobře. V tomhle je slovenština mnohem jakoby disciplinovanější, protože vám neumožňuje takový rozlet v tomto smyslu. A odhalí blbost nebo hloupost velice rychle.
Bolo nás 11, už nás je len 10. Všetci ľudia vravia, že nás budú vešať. Lenže ten 10. Tížko sa vytratil, nech si vraj obesia.
Dalo se to samozřejmě z historie odčítat, ale jsem nikdy netušil, že to je tak silné. Myslím, že první zlom nastal někdy u mě, někdy v únoru 90, když jsem poprvé byl na jednom setkání na shromáždění tehdy rodící se jakoby toho nacionalistického hnutí a tam se ještě jenom zpívaly lidové písničky a recitoval se Hvězdoslav, ale už tehdy mi to připadalo divné a za pár týdnů už lítaly kameny. A tehdy jsem pochopil, že tohle je taková síla a už tehdy jsem vlastně, mám na to svědky moji ženu, která jsem řekl, to Československo to nepřežije.
Vydal se na cesty, postali jsme teda, teraz iba šiesti.
Měl jsem prostě pocit, že ta síla a zejména ta ničivá síla, takové ta negativní energie, se nedá prostě zvládnout politicky.
Sociolog Martin Bútora, v roce 1968 student, po roce 1989 poradce prezidenta Václava Havla, později velvyslanec Slovenska ve Spojených státech.
Čili to byl studentský časopis.
To bylo také něco jako student, hej, no. A to jsme vtedy uvedli, to je socha Stalina, kterou v noci odpíli a uložili v depozitě na hradě. No, taká klima toho vásovýchových dialogy, tak to bylo.
Socha Stalina v Bratislavě.
Ano, socha Stalina v Bratislavě. A tu jsme tam tak symbolicky odpotili a dali s tím, že konec stalinismu. No, tak to je.
Byl z toho nějaký postih?
Čo, že ho odpíli?
Ne, z toho, že jste se o tom tak rozepsali.
Ne, že to už byl 68. To cenzura byla preč. To jsem vám potom chcel ukázat. Toto vtedy vyšli také dvě. Jedno se volalo Echo okupovaných vysokoškolákov 30. august 68 a potom ještě ďalšie bolo Echo oslobodených vysokoškolákov, samozřejmě také ironické gestikulácie. A myslím, že to bolo jedno z prvých článkov, ktorý hovoril o nebezpečenstve kádarizmu.
Dubček bol politikom 20 rokov. Za Gottwalda, za Zápotockého, za Novotného písal výkazy, zasedal, zostavoval správy ako všetci.
No, to boli totiž noviny, ktoré domnievam sa boli, to neboli noviny reformných komunistov. Hej?
Mimochodem, dneska je to 20 let, co Dubček umřel.
Ano.
Koupil jsem si zmé, tam o tom teda není ani zmínka.
Včera bol dosť podrobne aj veľký rozhovor, bol aj ešte bakom, čo sledoval, tak ďalej.
No, ja bych začal u tých časopisů, ktoré ste mi tady ukázal. Měl jste pocit v 60. letech, že taková ta československá pnutí pod tím, pod tou Novotného peřinou rostou nebo bublají?
Čo na tom bolo zaujímavé, že vlastne tie 60. roky, ktoré priniesli uvoľnenie v najrozmanitejších oblastiach, či to bol film, architektúra, literatúra, výtvarné umenie, publicistika a hudba, všetko, čo s tým súvisí, tak mi sa zdá, že tá atmosféra bola svojím spôsobom aj na Slovensku, aj teda v Českej republike alebo v Čechách a na Morave podobná. Československé vzťahy, ak sa priamo na ne pýtate, oni sa postupne objavovali, pretože s uvoľňovaním cenzúry, ktorá ani zďaleka nebola úplne uvoľnená, sa tie témy celkom pochopiteľne dostávali na pretras a v 68. roku zblkli naplno. To znamená, ja si pamätám jedno z čísel kultúrneho života s titulkom Federácia, Konfederácia, samostatný štát alebo dva samostatné štáty. Čiže vtedy sa vlastne celý tento československý diskurs naplno rozbehol.
Demokracia, sloboda, životná istota. Tri pojmy, ktorých úplná realizácia je večným ideálom. V týchto dňoch ich vyslovujeme so zvláštnym vzrušením vierou. Obrodný demokratizačný proces zasiahol všetky vrstvy obyvateľstva. Konečne. Ľudia o nich premýšľajú, uvažujú nahlas i potichu. Myslenie dostáva nový, širší priestor.
Dovolíte, pane, prosím vás. Som veľmi nerád, že som vás takto ráno skoro ako zobudil. Ale napriek tomu by som vás pri vysielaní Bratislavskej televízie poprosil o niekoľko otázok. Dovolíte, prosím. Čo si vy napríklad predstavujete pod pojmom sloboda?
To je široký pojem.
No, a keby sme sa ho snažili skonkretizovať?
Konkretizovať slovo slobodu. Viete, to je ťažko. Pod tým si môže mnoho ľudí, mnoho vecí myslieť.
Nejaký zásadný spor alebo nejaký zásadný pocit ja ako Slovák do roku 89 voči Čechom som nemal. Skôr, keď už, tak som mal taký pocit, že my na Slovensku sme nejaký čudný, že v 68., keď išlo o slobodu, aspoň o trocha slobody, tak sme vymenili federalizáciu za slobodu. Že na Slovensku boli také tie hlasy, že teraz je dôležitejšie to, či bude vyrovnanejší pomer medzi Slovenskom a Českom, než to, že prišli Rusi. A to mi prišlo trápne, to mi prišlo až neľudské. Čiže keď ja som mal nejaké ťažké srdce, tak som mal skôr na Slovákov ako na Čechov.
Cítil ste sa opravdu ako Čechoslovák? Dá sa vôbec tohle spätne nejak posúdiť? Mení sa človek v tomhle pocitu, když pak tá země sa osamostatní?
No to bol presne ten problém, že ja som celý svoj život prežil v Československu. S jeho chybami aj s jeho radosťami. Práve preto, keď potom prišli na Slovensku hlasy, že osamostatnica a teraz vzniklo samostatné Slovensko a teraz vznikali tu také tie požiadavky, že musíte byť lojálni voči Slovenskej republike, cítiť sa ako hrdí Slováci, tak mne to prišlo troška čudné, že čo, že pred rokom som sa mal cítiť ako hrdý občan Československa a teraz som mám zo dňa na deň cítiť ako hrdý občan Slovenska. Tak ja myslím, že takto to v ľudskej duši nefunguje a ani nemôže fungovať.
První vteřiny nového roku a samostatného českého státu přivítali na Václavském náměstí Pražané a německy hovořící turisté.
Posíláme pozdraví našim priateľom do Prahy a veríme, že sa tak úprimne tešia z Českej republiky, ako my do svojho štátu. Slovensko je naše a bude úspešné.
na tom námestí sa proste oslavoval Silvester vždy, každý rok. A každý rok tam prišlo veľa ľudí, donesli si fľaše šampanského, všetci sa opili a bol Silvester a nový rok, ako každý rok. A otcovia samostatnosti to využili a dali tam tú akože oslavu, ale tí ľudia by tam boli aj bez toho. Čo som si ale všimol na druhý deň ráno, keď som tadiaľ išiel a to námestie bolo úplne posypané rozbitými fľašami, úlomkami skla, ktoré tak v tom ráne studenom tak trčali z toho námestia, tak som si hovoril, no toto je pekný obraz teda štátu, do ktorého som sa práve narodil a ktorý ideme práve budovať. To je obraz rozbitia, to je obraz vulgárnosti, hrubosti, špiny a na tomto ideme stavať. No tých 7 rokov bolo Slovensko mafiánsky štát. Mafiánsky štát do dôsledkov. To nerozhodoval zákon, parlament, vláda. Tu rozhodovala mafia na čele s jej krstným otcom. A s tým ste sa potýkali, keď ste boli majiteľ reštaurácie, keď ste boli člen opozície, keď ste boli hociaký aktivista, ktorý proti niečomu protestoval, aj keď ste boli obyčajný malý živnostník alebo podnikateľ. To bol mafiánsky štát a to bol taký štát, ktorý keby pokračoval, tak hrozilo, že Slovensko bude Bielorusko.
To bolo takové komické. Ako v 90. letech ste vlastne nepotkali voliče Mečerova hnutí. Jako nikto sa k nemu nehlásil. Oni ho volili mnozí tajne. Isté, byly tam ty shromáždění a vatry svrchovanosti a takové ty nabubřelé akce nacionalistů, ale když jste šli mezi normální lidi, tak každý říkal, já jsem ho nevolil, kde teda potom všichni ty voliči byli. Tady vládla hodně velká paranoia v těch 90. letech. A to jak ze strany, řekněme, v uvozovkách federalistů, teda těch možná poloviny obyvatelstva, kteří si nepřáli rozdělení Československa nebo ještě víc, a i těch, kteří si to přáli, kterých zase byla menšina a proto byli v paranoji, protože se báli té většiny, která byla proti rozdělení. Oni, teda myslím, ta vláda Mečerova a ti nacionalisté se báli nás, federalistů, mnohem víc než my jich. V tom jazyce to bylo neustále naříkání nad tím, že jsme si neosvojili jejich, teda tento stát, kterému oni vládnou. Že my chceme znovu prostě tu federaci. Byl tam permanentní hrůze z toho, že prostě se jim to nepovede.
To se skoro podobalo vymítání třídního nepřítele.
No samozřejmě, tehdy to bylo hodně drsné.
Ono bylo dobojováno a přitom pořád ještě teda...
Ten boj pokračoval, protože to byl boj o duši Slováků. A ten byl teda hodně drsný, to bylo skutečně, no to velmi připomínalo komunistické noviny tehdy, ty vládní média. Nepřítel státu byl prostě běžný pojem a já jsem patřil mezi ně. Jako mezi zrádce samozřejmě a samozvance. To všechno, ty termíny se opakovaly.
Keď bol človek novinár, tak sa potýkal s tým, že bol sledovaný tajnou službou, že mu vybuchlo auto, že bol na ulici fyzicky napadnutý, že pred dverami našiel mŕtvú mačku a podobné veci. To bol život slovenského novinára, ktorý bol kritický voči vtedajšej moci. Čiže tých 7 rokov, dnes sa tak hovorí, že to bolo dôležité pre Slovensko, aby sa naučilo samo spravovať svoj štát a že teda v odpore voči takýmto prejavom vyrástli potom aj individuality, ktoré vedeli, čo s tým štátom ďalej. Ja to trocha spochybňujem. Ja si myslím, že každé zlo, a to bolo strašné zlo tých 7 rokov, ľudí a spoločnosť ubíja, nie kultivuje a nie pozdvihuje ďalej. Čiže áno, naučili sme sa bojovať, naučili sme sa, čo je to ústavný súd, čo je to Európska únia, čo sú to demarše, ako funguje teda odboj, by som povedal, to sme sa naučili, ale nemyslím, že nám to nejako pomohlo. Ja si myslím, že za tých 7 rokov sme výrazne zdegenerovali.
funguje český spolek, Martin?
19 let.
Takže vy jste respektive vlastně...
pro nás 20 let. Protože zahájený byl v roce 93, oni ovšem berou podle košické registrace v 94.
Proto se těžko potom píše, že kdy vlastně vznikl spolek.
Ale spolek vznikl 93. Janko, kde jsme se přihlašovali? Do Bratislavy. A já jsem jim to tam vytmavila.
Na zpátky, že co je otravujeme Bratislavě, když máme v Martině. Nebo no, se zakládá.
Žilina byla.
My jsme měli, no, ona byla Žilina, my jsme byli jako klub žilinský.
My jsme se tady mezi sebou naše, jak se dá říct, komunita, znali velmi dobře, protože jsme například pracovali v jednom závodě, výzkumno-vývojový ústav, kde bylo hodně Čechů, prostě většinou to byli inženýři, kteří sem přišli, dá se říct, na pozvání strojárny.
Hovoří členka Českého spolku v Martině Jana Rašmanová a Hana Zelinová ze Slovenského národního muzea v Martině.
V momentě, kdy nás rozdělili, jsme byli postaveni před problém, co teď s tím, pokud bychom zůstali jako občané České republiky, a to jsme si tady zjišťovali jak na sociálce, tak tady na úřadě v Martině a nikdo prostě z těch úředníků nevěděl, co bude dál, akorát nám prostě říkali, že nevědí, jak to bude s pojištěním, jak to bude s tím a tak. Pak prosákli takový zvěsti, že nebudeme moci si koupit družstevní byt, nebo tak, že nebudeme moci tady koupit ten byt. Pokud si necháme české občanství, budeme mít jako vždy povolení jen na rok k trvalému pobytu a manžel nám bude muset dávat souhlas k tomu, že s ním můžeme být v jednom bytě a takové prostě věci. Já jsem argumentovala tím, že právo na prostě občanství má člověk nabývá narozením a že jsem 45 let byla občankou vlastně Československá tím pádem, ale České republiky už od roku 68, když to jako federace rozdělili na Slovensku a Českou republiku a tam bylo napsáno prostě, že občanství můžete ztratit pouze, když vy uděláte nějaký kriminální čin nebo když vás nějakým způsobem potrestají a my jsme, já například rozená Pražanda, křtěna Vltavou a já jsem najednou měla přijít o občanství, který jsem měla 45 let. Chápete tu hrůzu?
Já jsem to federální dítě československé. Tam na tom bylo strašné to, že v podstatě se to najprv zjavovalo v takých bublinách, že to tak ojedinilo takéto nějaké názory a snahy o samostatnění. A nevím teda, jako vy ostatní, ale mně se to zdalo jako totálna fantasmagoria, která se jednoducho nikdy nemůže stať realitou. A dost na tom bylo drsné to, že v západě toto realitou bylo. Že... Já jsem to teda prežívala dost ťažko, priznám se. Já jsem vždycky vnímala jako svoju vlast Československo a dosť sa mi ťažko zmierovalo, že v rámci toho procesu, kedy sa štáty zlučujú, že vlastne my ideme presne opačnou cestou a že budeme sa hrať na nejaké hranice a že polovica mojich príbuzných vlastne budú zahraniční, že proste ja som si to nevedela predstaviť.
No a ten deviatý bol tiež neúprosný a tak sme tu teraz zostali len v osmi. Slúbil nám ten osmý, že nás nepodvedie, ale ako vidno, ostalo nás sedem. A v tom aj ten siedmý.
Tí všetci okolo, on tak, keď sme sedeli, ja neviem, pri pive alebo do školy, tak nikto to vlastne nechcel. Tam každý dúfal, že sa ich niekto opýta vyslovene. Podľa mňa ani sami nevedeli, že ako presne iniciovať tú vec, že aby sa ich opýtali, že vypísať referendum. Na to každý akože dúfal, že tak nemôžu predsa robiť takú veľkú vec proste bez nás. A nakoniec to spravili, ale nikto to už potom neriešil. No.
Dejte si to kafa, dva mesta.
Á, ďakujem.
Košický fotograf Slavomír Stankovič pracoval i pro České centrum v Košicích. Rozpad společného státu zažil jako 19-letý student.
No, mne by vôbec nevadilo, keby sa časť, ja neviem, ako ich nazvať, národňarov, alebo čo, tých bojujúcich za svoj vlastný štát, nech sa odčlenila a žila si svoj vlastný štát na tom strednom Slovensku, ak to mám takto ponímať, v spoli okolo bývalého premiéra. Ale zvyšok, ako východ Slovenska sa určite deliť podľa mňa nechcel. Akože tu bolo vyslovene taká bašta tej Prahy. Neviem, či to bolo spojené s tým, keď ešte bola vojenská služba, že tu vlastne sa posielali tí presne obrátene, že čo najďalej, že vlastne z Čiech práve na východ Slovenska, tak sa tu tak vytvárali aj tie partnerské vzťahy neskôr a zmiešané manželstva. Pre mňa bolo prekvapivé to, že ja som mal málo rokov, ale že každý z môjho okolia to nechcel, ale nikto nespravil preto niečo viacej, aby sa to proste nenaplnilo alebo niečo. Ako keby tá celá energia šla do tej novembrovej revolúcie, potom a tam sa tí ľudia potom prevráte a v tých zmenách, ktoré prišli, sa tak náhle vyšťavili, ako keby nemali silu ešte riešiť niečo ďalej. Že im to bolo proste už len tak hodené na stôl a už im to bolo také, že OK, zmierime sa s tým. To je taká povaha sa mi zdá niekedy slovenská, že sa tak zmieriť proste s niečím, že jasné, že nejak bolo, nejak bude, tak teraz to bude proste takto. Akože bez toho, aby oni o tom rozhodovali, lebo to bolo hlavne o nich, tak proste im bolo ponúknuté také riešenie, že povedali sa a zakrylo sa tom, že ale keby sme sa nie, tak to bude ešte horšie. Tak dobre.
To referendum tehdy by možná tu situaci zkomplikovalo, ale donutilo by politiky k jednání, kdyby museli tu vůli lidu nějakým způsobem respektovat. Moje teorie je taková, že právě to, že nebylo referendum, poznačilo obě ty společnosti velmi tvrdě. A to prostě proto, že tehdy ti politici si uvědomili tu svoji obrovskou moc. Jak lehce se vlastně dá udělat něco proti vůli většiny. Rozdělit dva státy a udělat to skupina politiků. Oni objevili tu obrovskou moc, kterou rukou mají. A tam se datuje podle mého názoru to, čemu dnes říkáme partokracie, korupční systémy, mafiánský kapitalismus. To všechno politici objevili svoji obrovskou moc a to, že si můžou vlímit prostě dělat, co chtějí. Tady snášíme důsledky toho. Kdyby bylo referendum, tak by musel být pokornější.
Tak představte si, že, jako se hovorí, otcově, zakladatelia, keď sme sa pozerali na to, kto ten štát vlastne založil, tak ja nepoznám v dejinách európskych krajín, ale možno niektorých iných, taký prípad, že by štát založili ľudia, ktorí dovtedy nenapísali jediný riadok na tému slovenskej otázky. Keď si zoberiete ktorúkoľvek, no celé české 19. storočie, až po vznik republiky 18. ale keď si zoberieme treba len tých slovenských, len heslovití, Štúrovci, samozrejme národní buditelia, memorandisti, ktorí prišli s konceptom memoranda, potom Matičiari, potom teda Hlinkovci, Slovenská ľudová strana, potom Daxnerovci, potom teda vlastne hlasisti, to znamená Masarykovi žiaci, a tí ľudia, ktorí budovali Československu, potom Davisti, teda všetci z nich, predtým, kým prišli do reálnej veľkej politiky, písali knihy, mali štúdie, mali články, proste venovali sa týmto otázkam. Z týchto ľudí nikto nikdy nenapísal jediný riadok.
A v tom aj ten siedmy vydal sa na cesty. Postali sme teda teraz iba šiesti. Nuž a ten náš šiestý pustil tiež do gatí a už sme tu iba kamaráti piati. Duším má ten piaty.
Táto skúska a její průběh je signálem a symbolem znovu nalezení té, zejména vámi, novináři, tak spochybňované důvěry a spolupráce mezi Občanskou demokratickou stranou a HZDS. Druhá věc, my jsme pozorně a velmi podrobně zhodnotili...
Já teď dělám takovou nefér zkratku, ale když jste mluvil o tom exaktním vyjadřování, tak když si člověk vzpomene na ta 20 let stará jednání, dva roky trvající mezi českými a slovenskými delegacemi, já jsem měl tehdy spíš pocit ten, že exaktnost je něco, co přesně slovenské delegaci trvale chybí.
To máte samozřejmě pravdu, ale to bylo spíš tím, že tehdy byla ta politická generace, takzvaná Mečerovská, hodně populistická a intuitivní. Řekl bych, že to nesouvisí s jazykem. V tomto případě jsem mluvil spíš o tom, jak ho používají lidé, kteří jim vládnou tím jazykem. Tito lidé tím jazykem nevládli a nikdy jim vládnou, pořádně nebudou. Samozřejmě ani Slováci jako takový tehdy vlastně, ta společnost nevěděla přesně sama, co chce.
Zrazu vraví třetí.
že nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarát a ja. Len kamarát a ja. Už nás idú vešať, darmo kyčím rata.
Významná byla dohoda o našem návrhu harmonogramu průběhu dalšího postupu. To řekne pan kolega Mečiar.
Harmonogram postupu je determinovaný některými skutečnostmi, které souvisí s tím, že ak nebudou intenzivně pracovat všechny orgány federácie i republik na transformaci federácie na jiný typ spolužitia, dojde k samovolnému vývoju, který nebudeme schopni regulovat. 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikli Republiky Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary. Pokiaľ ide o otázky, ktoré sú s týmto vývojom spojené, je to nie len otázka už dneska našich dvoch strán.
Mečiar, v tých voľbách v 92. mal vo svojom volebnom programe 5 možností štátoprávneho usporiadania. Od centralizovaného Československa až po samostatný štát, ku žiadnej z nich sa nevyjadril.
Čiže obrovský manévrovací prostor.
Čiže to len ukazuje, že to nebol žiadny ani izolacionista, ani federalista. To bol človek, ktorý využíval všetky možné podmienky vo svoj prospech. Nič viac. On nemal program, že ja som za samostatné Slovensko. Však jeho citát je, že dokopeme Čechov do federácie. Hovoril ešte v 91. 92. Do federácie. Rozdelenie Československa je završenie nie Slovákov, ale zo pár Slovákov o ich vlastné kariéry, moc a majetok.
Mohli by sme napísať alebo oboznámiť našich občanov v Českej a Slovenskej republike, že kto je za terajší katastrofálny stav zodpovedný?
Katastrofálny stran čeho, prosím vás?
No, pán premiér Mečiar povedal, že už je situácia neudržateľná.
No pokiaľ by šlo o zodpovednosť, tak môžete chápať rôzne, len ťažko prezonifikovanie. Niektoré rozdiely, ktoré existujú medzi obidvomi krajinami a prírody v hospodárstve, sa zakladali niekoľko rokov, ako náhle sa prichádza na trhové mechanizmy, to, čo bolo predtým skutočné.
Po 20 letech je tu už nová novinářská generace. Vojtěch Berger, zpravodaj Českého rozhlasu v Bratislavě. Československo jako dospělý už nepamatuje.
Já mám zkušenost, dokonce i když jsem to od těch lidí slyšet nechtěl, od těch respondentů, takže vždycky, když jsem vypnul ten mikrofon, ten nahrávač, tak jejich první věta často zněla: víte, ale stejně je to škoda, že jsme se tenkrát rozpadli. A i když jsem to s nima nechtěl rozebírat a nebylo to naše téma zdaleka Československo, tak prostě ty lidi při kontaktu s českým novinářem často se k tomu vrací a týká se to hlavně starší generace ve smyslu 40+. Ještě pořád to mají v hlavě i 20 let po rozpadu státu a je jim to líto.
Je to pár dní, kdy jsme si připomínali zase jednou vznik Československa, jak to proběhlo tady.
Tady to proběhlo jako každý rok, to znamená čistě podle kalendáře je 28. říjen na Slovensku památným dnem, což není nic víc a nic míň než ta zmínka v kalendáři, protože to neznamená ani žádné oficiální oslavy, neznamená to ani pracovní volno nebo den pracovního klidu. A jediný, kdo si to připomíná, tak jsou skutečně, řekl bych, zarytí Čechoslováci, což můžou být Češi i Slováci, nebo čeští krajané i Slováci, kteří tu žijí, ale prostě smutní po Československu, kteří se pravidelně scházejí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka tady v Bratislavě na Dunajském nábřeží a tím to vlastně končí. Takže vláda, konkrétně třeba Robert Fico, vůbec nějakým způsobem nereflektují 28. říjen jako datum, které by se mělo připomínat veřejně. Oni reflektují třeba výročí srpnové okupace Československa, reflektují výročí úmrtí Alexandra Dubčeka. To jsou věci, při kterých Robert Fico pravidelně řekne pár hezkých slov, ale ne při výročí 28. října. Myslím si, že je to hodně znát právě letos, kdy si připomínáme 20 let od rozpadu federace. Na rozdíl od České republiky, kde se hodně připomíná právě to Česko-Slovensko, jako něco, co skončilo a co nám třeba trochu chybí, tak na Slovensku, ale teď mluvím o těch oficiálních místech, se připomíná hlavně vznik toho samostatného Slovenska. Jako nový začátek, jako začátek něčeho úspěšného, samostatného, toho našeho, tedy toho slovenského.
Prosince 1992 před půlnocí se naposledy ozvala znělka federálního programu Československé televize a v zápětí k národům promluvili poslední premiér Československa Jan Stráský a Michal Kováč, poslední předseda federálního parlamentu.
Chci se s vámi v této chvíli podělit o své přesvědčení, že československý stát splnil svou úlohu a proto a právě tehdy zaniká.
Mnohí ľudia hovoria, že rozdelením Československa sa naše vzťahy zlepšili. Že vlastne nemáme konflikty, nevyčítame si, že kto na koho dopláca, nevyčítame si, či je prezident spoločný Čech alebo Slovák, nevyčítame si, či v reprezentácii je dostatok Slovákov alebo Čechov. To je pravda. Lenže nemať konflikty, to neznamená, že máme lepšie vzťahy. Nemať konflikty môže znamenať aj to, že na seba kašleme. Ja som si nedávno uvedomil, že ja vlastne už vnímam českú politiku iba cez tie najväčšie kauzy. Že keď sa niečo veľké stane, keď zavrú ráta, tak si to všimnem. Ale ten bežný proces, ktorý som predtým sledoval deň čo deň, lebo ma to zaujímalo, lebo to bol aj môj problém, aj moja republika, aj môj štát, tak ten už vôbec nesledujem.
Ja som si nie istý, že máme k sebe bližšie, než sme mali vtedy, ale tie predpoklady, aby tento typ partnerstva a myslím si aj vzájomných sympatí, na ktorékoľvek prieskumy sa pozriete, sú to vždy na Slovensku prví Češi a zväčšina v Čechách aj prví ako Slováci. A aj tými konkrétnymi vzťahmi veľmi inteligentnou českou politikou, ktorá prijíma našich študentov a umožňuje im tam študovať a potom mnohé dobré mozgy tam ostanú a tvoria naďalej proste substrát českej spoločnosti, tak ako to bolo za prvej republiky. Môj otec vyštudoval Karlovú univerzitu a tak ďalej.
No, právě to mě zajímá, protože když se ten stát dělil, tak si jako hlavní atributy dávali do popředí, já jsem měla souseda pana Morice, vlastenectví, bytí se do prsou, prostě budeme si budovat vlastní stát a tak. Moje dcera tady nemohla sehnat práci, tak odešla do Olomouce za mojí matkou, kde ji sehnala za 2 dny, tam prostě zůstala. Když jedu do města, a já když nastoupím do té tramvaje anebo do toho autobusu, tak si připadám jak v Martině. Já prostě tomu nerozumím. Proč nejsou doma, nebudujou svůj vlastní stát a nejsou hrdí na to samostatné Slovensko?
Tady nešlo o nějakou nostalgii po Československu, tady to byl prostě pragmatismus. Prostě se rozhodli, jaká je nabídka vzdělání na Slovensku, jaká je v Česku, zvážili to. A pokud už nešli třeba studovat jako tady z Bratislavy do Vídně, tak prostě šli do Čech, to byla celkem jasná věc.
Existuje pragmatická volba Čecha, který jde studovat do Bratislavy?
Pár jich je, už jsem to taky zjišťoval tuhle statistiku, ale je jich málo. Určitě ze zahraničních studentů na slovenských vysokých školách Češi vedou. Čísla neznám přesná, ale určitě jich je nejvíc, což je logické. Ono, jestli se můžu dovolit jízlivou poznámku, tak slovenské vysoké školy jsou velmi atraktivní i pro české veřejné osoby, pro české politiky. Bývalá nejvyšší státní zástupkyně Vesecká nebo jihomoravský hejtman Hašek a další získali svůj titul na slovenských vysokých školách, ať už to bylo ve Sládkovičově, v Bratislavě a jinde.
Já jsem si vždycky vybral stále tu Prahu a ne Bratislavu a všetci moji kamaráti si vybrali tiež Prahu a ne Bratislavu. Ti, co išli do Bratislavy z mojich akože blízkých, tak sa vrátili alebo zmenili miesto. Akože v Bratislave boli vyslovene taký štartovací bod, vyslovene kvôli práci, kvôli biznisu, ale nič iné. Že tí, ktorí išli do Prahy zase, tak tí sa akože nehodlajú vrátiť. Tí už tam zakorenili tak dlho, že vlastne podľa mňa oni už požiadajú aj občianstvo, aj keď s tým bojujú, tak to skončí podľa mňa tým spôsobom, že žiadosť a zmena občianstva. A keď v srdci budú stále, aj národnosť bude slovenská, ale budú už podľa mňa že Češi.
Tí mladí už to majú úplne v paži. Ja to vidím i môj 15-letý vnuk na Moravie.
ten prostě, že to byl nějaký stát nebo že Slováci, on ví, že jsem tady nebo přijede za mnou, ale jinak už, že to byl někdy společný stát, to on vůbec neřeší. On tomu nepřikládá, byl ten stát, on k tomu nemá ten citový vztah jako my. To už je všechno posunutý, to můj syn má, můj vnuk má úplně jasno v tom, že on vystuduje a odejde z Čech pryč. Oni mají možnost porovnávat, co je doma a co je venku. Rozumíte, takže oni, já si myslím, že ne, že oni nevědí, že byl jeden společný stát, ale oni už podle mě kašlou aj na to, co je tu teď.
Se odlietajú tí sťahovaví vtáci údajne kam si majú.
Čo bola aj taká krásna slovenská skúsenosť, ešte to tam dopoviem, že v tom 98. roku tu naozaj prebehla obrazne povedané nejaká druhá revolúcia a tentokrát už s plným vedomím, kto sú protivníci, kto sú oponenti. Bolo krásne pozorovať, jak vlastne ten štát, ktorý založili iní, jak si ho postupne začali osvojovať a jak sa s ním stotočnili, jak sa s ním zblížili, ako ho potom spolu budovali tí ľudia, ktorí si pôvodne aj ten štát nezažili. Ja si pamätám, keď boli tie protesty proti Mečiarovskému spôsobu konania politiky a kultúry a všetkého možného, tak chvíľu trvalo, kým sme tým ľudia na námestí zaspievali slovenskú hymnu. Spieval sa Karel Kryl a potom nás prišiel Peter Dvorský a zaspieval hymnu a tá hymna má dve sloky. Za republiky sa spievala iba jedna, na toho sa blízka. A tá hymna má druhú sloku. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo, ale blesky hromu zbudzujú k tomu, aby sa prebralo. A odrazu to, čo pôvodne bola národná pesnička národných buditeľov, to prebranie neznamenalo prebranie národné, štát už máme, ale znamenalo prebranie demokratické. Tu na tom hlavnom námestí proste prišli na tom poslednom Rock the World koncerte, prišli 3-4 tisíce mladých ľudí, ktorí sa tam tiesne, všetci mali slovenské znaky, všetci mali ruksaky a ja som sa tam prechádzal medzi nimi tak, ako bojovník od Piavy, pretože už to bola iná generácia. A tá si povedala, tak my do toho ideme a do toho nejakým spôsobom voľšiť. Tak to je taká metafora aj s tou hymnou a aj s tým, ako si ten štát vlastne osvojili postupne iný.
Keď lietam od milenky k žene, ach, kde som doma, tu či tam, možno sa na to opýtam. Keď vtáci sťahovaví priletia zas k nám.
Každá generace zase má v sobě nějakou opozici vůči tomu, co bylo dřív, tak není vlastně tohle přirozený proces?
Nikdy jsme nechtěli opustit svůj vás. Já můžu být v Evropě, kde chci, ale domov mám jenom jeden, ale to dneska nikdo už tak necítí.
Jaká nie je možno, že táto současná mladá generácia možno potřebuje nějakou životní zkušenost, možno potřebuje jít do toho světa a možno potom si nějak uvědomí právě aj ten vztah k té své původné vlasti.
No, ale kolik jich tam zůstane a nevrátí se? Se tam usadí, když mají lepší ekonomické možnosti.
Ale jedno je usadit se, jedno je mať vzťah, že...
No, ale ten vzťah, ten ti pomůže k čemu, když jsou ven.
My nevíme, jak to dopadne, ale nejsem taky pesimista. V Čechách si myslím, že například ten vzťah přece len je institucionálně viac podporovaný než na Slovensku. Keď si zoberete program televízie, predtým to, čo si vravila o ČT dvojky, a o ČT jednotky konieckom, že tam je veľmi veľa takých programov, ktoré naozaj pomáhajú sa zorientovať tej národnej histórii, dávajú strašne veľa informácií. Na Slovensku ich je podstatne menej, žiaľ, musím povedať, že na Slovensku je práve preto ten nejaký tá výchova k vlasteniectvu v podstate viac deklaratívna ako reálna.
Mne sa zdá, že vy idete viacej samostatnou cestou, ako keby nie úplne v jednej línii s Európskou úniou, čo sa mi akože prípada veľmi správne, že tam je proste taký svoj hlas, ktorý si povedia, že toto sme my a takto ideme. Ale Ale že by sme sa nejak diametrálne rozlišovali, až takto zase nevnímam.
A na druhej strane teda vám už môžu říct, když som sa ze všim teda nakonec smířila, že když je mistrovství světa v hokeji, tak jsem si minule říkala, a je to dobře, že se to rozdělilo, protože teď by byly tahanice. My chceme paritu, půl mužstva slovenského, půl českého. Jedno, jestli jak kdo hraje si dobře nebo špatně. Ale musíme to udělat tak a tak, rozumíte? A teď každý má vlastní a hraje si za sebe a je svatý pokoj.
A proto a právě tehdy zaniká. Ocitl se dvakrát, jednou zprava, jednou zleva, v politickém i zeměpisném smyslu, v těsném sousedství centra dvou zhoubných ideologií, které tvoří děsivý experiment 20. století. Vyšel z nich po nesmírném utrpení poškozen. Věřím v odvahu i sílu svých spoluobčanů, že doléčí jizvy z tohoto poškození a znovu se přimknou k Evropě.
Taková ta katarze, kterou Slováci prožili, jim pomohla si uvědomit, jak křehký je vlastně jejich osud. Konec konců demokracie a budoucnost. A proto je to jeden z důvodů, proč Slováci dnes třeba jsou možná ne úplně vášnivě, ale hodně proevropští a spojují svůj osud s Evropskou unií, protože tam cítí prostě to bezpečí, o které skoro přišli v těch 90. letech.
Já řeknu kacířskou věc. Já mám pocit, že my jsme si tou katarzí neprošli.
To si myslím, že Češi si tím neprošli. Češi si prošli velmi, jakoby jistě, v uvozovkách, ale přece nám pohodlnou transformací bez skutečně velkých srážek společenských. Jistě byla tady opoziční smlouva, bylo tady mnoho problémů. Nicméně tento typ katarze, jakoby skutečného ohrožení, které si prožili Slováci, ale prožili si to o Poláci, když měli tu vládu bratří Kaczyńskich, která je vyděsila. Dnes si prožívají svým způsobem Maďaři. Češi jakoby tento typ katarze a takového poznání, že nic není zadarmo a že ta demokracie je křehká a je nutno ji neustále nějakým způsobem bránit a taky budovat, neprošli a myslím, že ji jednou budou muset projít.
Pripíme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania.
Co když prostě jak jednotlivec, tak národ si prostě musí projít některými bolestnými zkušenostmi, abych tak řekl, jinak prostě nepochopí, zač je toho loket. A to platí pro Čechy.
To platí, ale tými istými skúsenostiami sme si mohli prejsť aj spolu. Ja si nemyslím, že keď chcem sa niečo dozvedieť o tom, ako je dobré mať ruku, tak si ju musím najprv amputovať. Môžem sa najprv porezať, to áno, ale amputovať si ju, potom si už nemôžem dať naspäť.
Oh.
taká nejaká smutná atmosféra, to sa tak opýtam, čo vám je ľúto? A potom sa vám, prečo tu nie je pani Olga?
Moje žena není zaměstnankyní kanceláře prezidenta republiky. Ona má svou jinou práci. Prostě jsem ji sem nepřizval. A co byla ta druhá otázka?
Jestli jsem smutný.
Ale jsem smutný.